Gepliyer Azatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 18-nji sentýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programamyzda Balkan döwletleriniň häkimetleri öz üstünden Ýewropa bileleşiginiň has guruply ýurtlaryna barýan migrantlar akymyny saklamagy synanyp öz hereketlerini ýapýarlar.
Mitte Sorvatorsag a bevándorlók ellátása.
Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramyna öňünden taýýarlyk görülip, köpçülükleýin marşarowka çäreleri başlandy.
Marşarowkalaryň başlanmagy bilen oňa ýetäre kärhanalardan gatnaşmaly bolýan dinan masalalara belli bir derejede kynçylyklar görýän gowarlar.
Şu hepde Aşgabatda geçirilen Aziýa Olimpiýa Komitetiniň maslahatynyň guramaçylyk çäreleri daşary ýurtly mehmanlarda we yerli ýaşaýjylarda nähili täsir döretdi.
Народу очень мало, мы спрашивали, почему? Говорят, что они на работе, на учёбе. Ýaşaýjylara ýerden hem de öýlen saýlarından çykmagy, saýlaryna öwrülip girmäge kadagarlyk berildi.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Orsetin resmileri 2400 Orsetliğinin İslam Devleti Toporu'nun sövüşücülerinin düzümünde sövüşyenliğine aittiler. Orsetin Federal Hopsalık Öncü Yolbaşçısının birinci oran basarı Sergey Smirnov, İslam Devleti Ekstremistik Toporu'nun düzümünde Merkezi Aziyadan cemi 3000 çemesi adamın sövüşyenliğine hem haber verdi. Smirnov, yakın 10 doğrudan Evropa varyan migrantlar meselesinin hem ağırlaşyenliğine ve Orsiyada ulu hop salıp bilecektiğini belledi. Smirnov, kavir yurtların teröre karşı hizmettaşlıktan boyun kaçırmağı finansiýanlygyny belläp, hyzmatdaşlyk bar, emma ol dogry bir derejede däl diýip aýratynym Birleşen Ştatlar bilen diýdi. Smirnov bu barada 18-nji sentýabrda Özbegistanyň paýtagty Daşkentde Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň baş ýolbaşçylarynyň terrorçylyga garşy göreş boýunça geçiren duruşunyň ideýany jurnalistler aýtdy. Pakistanyň harbiýleri Talibanyň Peşawarın golaýyndaky harby baza eden hüjüminiň dowamında meçidiň içinde 16 adamy öldürenligini aýtdylar. Harbiýleriň söýlerine görä hüjümçiler bazanyň içinde yerleşen meçidin içine girip namaza duran adamları oku tutuptır. Xeyber Paktunxwa vilayetinin informasiya ministri Muştak Ahmet Gani jurnalistlerin öngündeden çıkışında hücumçilerin sahanın 7 ve 10 aralığında bolanlığına etdi. Oların ehlisinin öldürülenliği varada hem maglumatlar var. Emma muna qaramazdan gözlük çareleri heniz dova medyar deyip Gani aytdi.
Saat se 10 tak tadad batayi jari ye. Or ye bi itlaat.
Pakistanın Taliban topori hücumun cevapkarçılığını öz üstün Alde Pakistanın goşun yolbaşçısı General Rahil Sharif operasiýa gatnaşan harbiýler bilen duşuşma üçin Peşawara bardy. Balkanların häkimetleri migrantlar akımını saklamağı ve demirgadık Evropa tarapı yolları yapılansa öz yurtlarına varan müngler çadın bilen bağlı meseleleri çözmeğe sinanşarlar. Evropanın migrant krizisinin sonkı kızılın nokuduna öğrülen Evropa bileleşiginin ağzası Harvatiya, bileleşigin ağzası olmadık Serbiya bilen öz herkedini yaptı. Bu yüzden has köp sanlı Siriyalı bozgun gün doğru Evropa aşmağı sinanşar. Harvatiya'nın içeri işler ministerliği Serbiya bilen serketteki 8 sanı geçelgesinden 7'sini Yapanlygyny 17-nji sentýabrda eglan etdi. Ukrainanyň prokurorlary Orsiýa tarapyndan eýlenen Krym ýarym adasynda çakyr kärhanasynyň müdirine garşy jinayet işini gozgamagy taýýarlanýarlar. Adwelli Masandr çakyr kärhanasynyň müdiri Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Italiýanyň öňkü premier-ministri Silvio Berlusconi üçin ýaşy 240 yıldan geçen çakırlı çüşäni açmakda aýplanýar. Putin we Berlusconi geçen dinç günlerini Krymda geçirdiler we Yarım adanın çakır öndürüyen Masandra kerhanatına vardılar. Orsiýanyň Krym yarım adasını 2014-nji ýylda anneks edip öz düzümine goşmagynyň ideýany döwlet ýetirigine alınan Masandra'da ören seýrek ýaşy 200-den geçýän çakırlar we şeraplar saklanýar. Krymyň anneks edilmeginden ozal Masandra kerhanatynda agdylan çakırın 5 çüýşesi bardy. Onuň ýene 2 çüýşesi Sotheby's aukcionynda 1990-njy we 2001-nji ýyllarda satylypdy. Bir çüýşäniň bahasy 100 ve 150 000 Amerikan dolarına beraber. Ermeni opozisyon aktivisti Vahan Martirasyan Azerbaycanyň gaçyp bardy. Hökümete degişli bolmadyk gurama bolan Milli Liberallaşma hereketiniň başlygy Martirasyan Azerbaycandan siýasy gaçyp atylga soranlygyny 18-nji sentýabrda Bakuda jurnalistlere aýtdy. Martirasyan Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyanyň siýasatyny ýazgyrdy we ony ermenilere Garışı diva atlandırdığı Martirasyan öz siyasi aktivliği için Ermeni hakimiyetleri tarafından izirlanılığını ve şu sebepten öz ayalı ve yaş sağıtı olan Azerbaycan'ı kaçıp barmak kararını gelenliğine ettiği Baku ve Yerevan 1990 yılların başındaki uruştan son Azerbaycan'dan bölünen Dağlık Karabağ regionunun üstünde 25 yıla olay vakt veri konfliktli yağdaydı. Galyarlar. Kremlin metbuğat vekili Damask'ın 100 tutun yağdayında Orsiyet'in Siria öz harbilerini iyi vermek meselesine seret çektiğine etti. 18. sentyavrda Orsiyet'in haber agentlikleri tarafından sitirlenen Dmitri Peskov şeyle yüzlenme edilen yağdayında onun maslahat edilecektiğini ve seredilecektiğine etti. Ama bu meselenin en tektiğine çaklama derecesinde galyanlığını belledi. 17. sentyavrda Siria'nın daşarışları ministri Valih Al-Muallim Orsiyet'in yararlı güçlerinin Siria'da söveşyenliği varadakı haberleri ret etti. Ama Siria'nın zerur olanda Orsiyet'ten kömek sormaktan çekinmeyeceğini duydurdu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, haberler gündeliğimize başlayarız. Balkan devletlerinin hakimiyetleri öz üstünden Avrupa Birleşiği'nin has kurplu yurtlarına varan migrantlar akımını saklamağa sinaşarlar. Avrupa'nın migrant krizisinin sonku kızgın nokuduna övürlen Avrupa Birleşiği'nin ağzası Hırvatya, Birleşiği'nin ağzası olmadık Serbiya bilen öz serhedini yaptı. Bu yerdeki sonku yağdaylar varada kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın maglumatlarını dinleyelim.
Avrupa Birleşiği'nin ağzası Hırvatya, Avrupa'nın migrant krizisinin sonku kızgın nokoduna aylandı ve henüz Avrupa Birleşiği'nin ağzası olmadık Serbiya ile aradaki serhet geçelgelerinin köpüsünü yaptı. Sebebi Serbiya, Siriyalı ve beylik yerlerden gelen ummasız kent migrantın günvatar Avrupa yolundaki geçiş nokoduna uğurlu. Şu aralıkta Vengri özünün tədelikte uğran hayatını uzatmağı, yani gün orta serketini Hırvatya ile aracağını hem berkitmeyi başladı. Slovenya olsa Hırvatya'dan gelen demir ve asfalt yolların kevr esası uğurlarının katına unu tuttu. Hırvatya'nın İçeri İşler Ministerliği 17. sentyavrda yurdun Serbiya ile aralıktaki 8 san serket geçelgesinin 7'sini yapanlığını. Bu yapılışın eyyem yurda giren münlerce migrantı yerzay tayyarlanma için zirurduğuna etti. Belgrad ile Zagreb'i bağlanıştırayan esası geçiş yolu 18. sentyavrda açık kalan yeketek katına uğru varlı. Ministerlik Hırvat koşunun hem sonki kuğununa yurda giren 13 bin migrant ile bağlılıkta hüşkarlık yağdayına getirilendiğine etti. Belgrad, Hırvatya'nın geçelgeleri yapmağı münlerce migranti Serbiya'nın içinde kalırı öydüp bu çare karşılık güllerdi. Serbiya'nın migrasiya ministri Aleksandr Vulin, Hırvatya'nın İslenlik beylik yurdun halkara yollarını yapmağı kabul ederlik değerler deyip duyduruş verdi. Biz özümüzün iktisadi ve beylik İslenlik bekvidimizi halkara suutlarının önünü korumağın çaresini ağıtarırız deyip Vulin aytti. Migrantlar Hırvatya tarap şükepte'nin başında Vengriye özünün Serbiya ile serhedini yapanından son uğrarlılar. Bu çare şuyul 200 milyondan uğrak migrantın Avrupa Birleşiği'ne aşan esası yolunun kesilmeğine getirdi. Ol migrantların köpüsü yakın ünlü oradaki ve oğan sahnaki zorluklu vakalardan kaçıp geliyar. Hırvatya özünün adamlara yurt içinden beylaki Avrupa Birleşiği yurtlarına erkin geçip gitmek mümkünçülüğünü döretceğine etti. Ama İçeri İşler Ministeri Aranka Ostoj, çikadırki pursatta bir yurdun mümkünçülükleri yukarlı deydi. Hırvat hakimiyetleri bozkunları hasap alıp onları payitaht Zagreb'in tögöreğindeki kabul ediş nokotlarına geçiriyorlar. Ama Venger medyası 17. sentyavrda migrantların Hırvatya'dan, Serbiya ile serhetteki tikenli simgerin önünden soğuk yerden Vengriye'ye geçeceğini haber verdi. Premier Minister Viktor Orban, Vengriye öten akşam Hırvatya ile serhetinde hem hayat çekmeye başladı. O yere yüzlerce esker ve polis afiserlerini yerleştirdi dedi. Vengriye'nin Rumini ile aradaki serhetinde hem hayat çekmeyi planlaştırıyor. Slovenya 17. sentyavrda özünün Hırvatya'dan migrant getiriyen otluyun saklanığını. 150 çemesi migrantı Zagreb'e dolacaktığını sebebi olarak siyahat için zerur dokumentlerinin yokluğuna etti. Bu yurdunla Avusturya ve Germanya varayan migrantların esası katına yoluna uğurlanemen diyar. Şeyli'de Slovenya, Hırvatya ile aradaki otlu katına uğurlarının kemmesini 18. sentyavra çenli toktottu deyip Slovenya'nın isteğe haber kurulugu haber verdi. Slovenya'nın Premier Ministri Miro Cerar öz yurdunun Avrupa'nın Schengen zonası düzgünlerine erecektiğini yani serhetten erkin geçmeyi üpçün edecektiğini aytti. 28 ağdalı Avrupa Birleşiği 2. Jahan Urushundan beri Avrupa'nın yüzbeyiz olan en ulu migrant akımına nähil hötte gelmeli bu arada belli bir karara gelip bilmeyar. Slovakya serhedinin käbir yerlerine barlaw düzgününü gaýtadan ýyrýar. Bulgariýa bolsa Türkiýe bilen serhedine müň sany eskeri yerleşdirdi. Bir ýerde bir näçe ýyl adamyny 3-nji günler serhed şäherine galýar.
Kärdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen email ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosyna telefon arkaly jaň edip özüni Balkan vilayetiniň ýaşaýjysy Toýly Garajaýew diýip tanadan söhbetdeşimiz Türkmenistanda özüniň hususy ulagynyň elinden bi-kanun alynandygyny aýtdy. Söhbetdeşimiz türkmen häkimetlerine hatda prezidente eden ýüzlenmeleri netije bermän soň Azatlyk radiosynda çykyş edip öz ardyny Türkmenistanyň prezidentine ýetirmek isleýänligini aýtdy. Balkanly Toýly Garajaýew bilen kärdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Meniň elimden hususy ben be 35 kysymly AL 38 togamaz buna döwlet belgili awtologmy bir güne tökmet ýapyp elimden alyp döwletiň haýyna geçirdiler. Şol sebäpli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow habarmy ýetirmek üçin Azatlyk telegramly üstü bilen çykyş edip habar bermegimi mezur etdiler.
Näme üçin saňa tökmet atdylar? Näme esaslanyp tökmet atdylar? Bir esasy bardyr, bir kanun esasyny bir edýän boldylar.
Dinle, yasa sen maşinin içinde pul sana baltırdı. Ben maşinim salon tutulup giden maşin. Yani bu toyada salon tutulup gidiyor ya.
Oğul.
Bu toyada da tutulup gidiyor. Şu tebe yaptın şu çok tutuda siz.
Maşinin içinde pul sana almak bolun yok mu? Bu kanuna ters geliyor mu? Ne mi pul alıp durur? Para alıp durur mu? Ne mi edip durur?
Şimdi sen para deyip yaptır da sen kan. Paralandı diyor. Oğul. Özünün hakkını alıyor. Bir yönü 200 manat alıyor. Yönü 200 manat var ya. Türkmen'in kullanıyor 200 manat.
İki tarafın razıyla ulan mı? Beylik taraf arz edip durmuş mu benden pul alı deyip?
Yok, ikisinin razıyla ulan. O tokmet yapıyor yönü. Dokumentle bana beni ne alasın değil mi? Hüküm var sen çıkarın hüküm var ya. Banka tölen pul var ya. Ne doğru tölenen pul. Onu da kıptan sakı var.
Cerime tölettirir mi son için?
Allah şu cerime töledi bir inen yine maşinim elimden alırlar. Öyle yediyen adını.
Hem pul alırlar cerime hem maşinim
alırlar. Allah Allah ikisini mi alırlar? Bir prezidenti yetse, ben çağırırlar, ben biliyorum çağırırlar mı? Yani bir haberim yetip bulmanı uyan.
Özünü Balkanly Toýly Garajaýew diýip tanadan söhbetdeşimiz bilen kärdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda köpçülükliğin marşırovka çareleri başlandı. Devlet kararsızlığının bayramçılığına bir yarım ay önünden görülüp başlanan tayarlıkları cemiyetin ekli katlaklarının vekillerinin katnaştırılayanlığı haber veriler. Gelin bu arada kardeşim Merdan Sariyev'in verecek maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'da marşırovkalar başlandı. 20-nji oktýabrda bellenilýän garaşsylyk bayramyny gabatlanyp geçirilecek bayramçylyk çäherlerine idara kärhanalaryň işgärleri, ýokary gujalarynyň taliplari eýem häzirden taýýarlyk görüp başladylar. Bu tiňleýän görnüşleriňizde paýtagtyň ozalky lokomotiv häzirki Dağdan stadionunda türkmenistanlylar 27-nji oktýabrda Yurdun etatı meydançasında gisirilecek paratta itcek hareketlerini irinsiz gaytalap, stadionun bir çetinden beylik çetine yürü yerler. Marşırovka agatnayan adamlar dürlü sinkron hareketleri öğren yerler. Bir adam yalı bolp yürüyüş etmek, ya da tans elementlerini öğrenmek, bu çare agatnasıcıların etatı borçları. Geçen yıllarda bolsayalı bu çara yürüyte bellenilen adam mikrofon arkalı rejissörlük ediyer. onun marşrovka gatnasyzylaryň üstüne sesine bat berip, gyýgyrýan pursatlaryny hem finlata bolýar.
Şok gelenlik aýanyna basan näçe?
Esasy bayramçylygy çelini ýene bir ýarym aý bardygyna garamazdan marşrovka çekilen adamlar dinç günlerinden başga her gün saat 16:00-dan tä 18:30-da çelini taýýarlyk çäherlerine hukman baraýmaly. Bu görnüşlerden hem ayan bolşyaly, yürüýti bellenilen adamlar illerinde kyhanawyna görä marşrovka kimin gelip, kimin gelmediğine gözükçülük ederler. Marşrovkalara 7-nji ýaşlardan başlap, ýaşy ortadan agan adamlara çelini mejbur gatnaşdyrylýar. Munun netijesinde bu taýýarlyk çäherlerine çekilenleriň oňaýsyz ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy aýdylýar. Asgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa marşrovkalardan köp çağıly inelerin has beter kötönýändigini aýdýar.
Marşrovkalaryň başlanmagy bilen oňa ýetäre kärhanalardan gatnaşmaly bolýan ýene-de masalalara belli bir derejede kynçylyklar görýän towarda ýene-de aýdýarlar. Bir saat gutarandan soňam marşrovka dowam edýär. Marşrovkadan çykyp öýüňe barýansaň bir näçe wagt geçýär. Aňsyn naharyň wagtynda taýýarlap bolanok. Mektep ýaşy okuwçylaryna tapaklaryna taýýarlyklaryna göz gulak bolma wagt kanmaýar diýilýär.
Häzirki geçirilen marşrovkalar Garazlylyk bayramy münasebetli döwlet ýol wasasynyň gatnaşmagyny geçiriljek bayramçylyk çäherlerine taýýarlykdyr. Mundan başga da oktýabr aýynda Garazlylyk bayramy münasebetli ýurt boýunça dürli görnüşli, dürli derejedäki köpdany köpçülükli çäherler geçirilýär. Bu çäherleriň hem döwlet edari kärhanalarynyň işgärleriniň, ýokary we orta hujaýlarynyň studentleri we okuwçylarynyň gatnaşmaklaryna geçiriljekdigi aýdylýar.
Kärdeşim Merdan Sarıyewiň maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumatyň video görnüşini görmek üçin azathabar.com web-saýtymyza Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyza ziýaret ediň. Öz pikirleriňizi hem mälim ediň. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Häzir bolsa siz marşrovkalara gatnaşyp gördüňiz meni ähli tejribeleriňiz bar diýip internet arkaly orta atan Şuňky sowalymyza gelen käbir tetwirleri okap göreliň. Sülgün Zoraýewa boş saatlar bilen güýmenmegiň ýerine halkyňy iş bilen üpçün et diýip öz tetwirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizi pikir paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtynda ýörite pikir sorulşy kem ýerleşdirildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wezipesini nähili bir jaý edýär diýilip orta atylan sowaly 2 günüň içinde tetwiren 150-den gowrak adamdan 68 проценти президенттин өз вазифасыны берзай дишине пес баха берптир 25% оңын баха берптир ве 6% чемети пикирим жок деген жоабы сайлаптыр. Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijiler habarlar gündeligimizi dowam ettirýäris. Şu hepdede Aşgabatda Aziýanyň Olimpiýa Komitetiniň 34-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek halkara oýunlaryna doly taýýarlygyny eglan etdi we täze gurulan milliardlarça dollar pul sarp edilip täze gurulan Olimpiýa şäherçesini köpçülüge görkezdi. Bu çäherä gatnaşan daşary ýurtlular resmi çäherleriň ýokary taýýarlykly geçirilmegini bellemek bilen şäheriň durmuşunda käbir täsin ýagdaýlaryň hem göze ilenligini hususan da şäher ýaşaýjylarynyň göze ilmenligini gurrun verdiler. Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň täzik gullugynyň habarçysy Narzullo Latif biz bilen söhbetdeşlikde şeýle gurrun berdi.
Biz gece gündiz köçe çıkanımızda üren adadım gözü iyildi. Biz nem üçün dip soranımızda olur iyisi de okudu diyen yalı cevapları esittik. Saparın dowamında bize olimpiya obyektleri görküzüldi. Olorun dolu tayardığı, dünya standartlarına qabat gelendigi aydırıldı. Belli melzat, şehrin üren arasadığını, hatta çilim qalında hem yerde çaşıp yatmayandığı gözü ildi. Yönü köçelörde adamların ingen az bolunduğu diyisengen qaldırdı. Emma biz şehrin qıralarına barıp görmedik. Biz merkezde bolduk.
Bu Adatlık Radyosu'nun Tiyacık Kulluğu'nun haberçisi Narzul Olatiyev'in Aziyanın Olimpiya Komitetinin maslahatının geçen günlerinde Aşkabad'a eden saparının özünde kaldıran tiyatiri var adı beren gürrünü. Maslahatın geçen yeri olan Olimpiya şehirçisinin kaptalındaki cahilerin yaşayıcıları olsa, şol günlerin devamında özlerinin hareket azatlıklarının çeklendirilenliğini gürrün verdiler. Halkara çarelerinin geçirilmeğinin yerli yaşayıcıları yetiren tiyatiri var adı Aşkabadlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen Söhbetdeşligi kardeşim Sehradın dinleli.
Dün Aşhabatta Aziyanın Olimpiya Gengeşinin 34. Baş Assambleyası öz işini tamamladı. Şul Assambleyanın geçirilen dövrü yaşayıcıların dürlü böktönçlüklerle yüzeyi dolanını aydılar. Amanra da bu maslahatın geçirilmeyi yaşayıcıların hususan da sizin günlük durmuşunda nehil tesir ettirdi?
Umuman Baş Assambleyi yani ulu siyasi vakanın, sport vakasının Türkmenistan'a getirilmeyi bizim ekrimizde bir buyusunç duyulsun. Nöröktüğünü Edir Soylu'nun bağlı son lafın keser diyen yağdayların yüze tuttu. Esası yüze tutan yağday bir yaşayıcıları Assambleyi'nin açılan onu yani 15. sentyabrda İrden hem de öğlen zaylarından çıkmağı Zaylarına öğürüp girmeye kadarlık girdildi. Onu köşede duran polisiye kulluğunun işgalleri hem de böyle kullukların işgalleri birisi amal ettiler. İrden Baş Assambleyanın geçecek yerine Aşkabat'ta bina edilen Olimpiya şehrinin kurulusu tamamlanan bölüğünü verilen mihmanların maşin kervanı şol Olimpiya şehrine gelmediğinden 20 min çemesi öğümden çıkmak ya da bir yerden edilen olsun öğümü girmek kadarın mollu bir umuman bir 45-60 min çemesi devam eden yerdeyi vurdu. Öğlen yine de Olimpiya şehrinde Baş Assambleyanın birinci iş günü özünün işini tamamlayan vatan Edil sunum yarı yağday yüze çıktı. Bir çentrak bilen Aşkabat vatı bilen öğlen saat 15 bilen 16 aralığında vurdu. Bir yaşayıcılar piyadalar sündüren kıyıncılık vurdu. Şeyle hem şehrin protokol köşelerinden hem de protokol köşelerine yanaşık etken oları birken mikroyon sünnet yan köşelerden altroğulun umuman dünör protokol köşelerine de eğitim şu köşelere de tutmaklığı kadarlık değildi. Şu köşelerin uğrunda olsa meğerim olsa yani mektebim var, sağalar var, var, dükkanlarım var. Yine gayri durmuş hizmetini amal edeyen idarelerim var. Yine soları gelmekte adamlar ulu kıyıncılık çektiler. Tekrar.
Aman Rada, belli geçtiniz de mesela ir dünyada öğlen bir saat çemesi şu adamların ya da avtologların hareket etmeğine ruhsat verilmeyendiğine. Yine şu vakti aralığında yaşayıcılar bu yağdaydan başarılıp çıkma için haysede olsa bir çıkalığı gödlediler mi?
Çıkalığı yeketek çıkalığı vardı. Olan son köşede duran polisle kulluğunun işgallerine değil kullukların işgallerine yağdayını düşünülüp yalvar yakar edip öz yaşayan zayından çıktık. Bunu ya da olmadı öz yaşayan zayına girecek. Bunu ol kullukların işgalleri olsa yukarıdan verilen Gürkülmeni bolsundan ömmeter berk yerine yatırıp yağını selle getirdiysen selle getirer diyen nedir bolsundan ömmeter adımları rağun narap olan haşlarına yine gayra yüz tutmadılar. Şol karısı yeni ördellemeli yağdı. Mekteplerde birinci Sinan'ın okuğunun da tamamlanıyan o aslında da kavat geliyor. Bunu örten adımların koşatmaya kadarlık girdiler. O aslında mekte okulçuların Ya hem işte polisimle karıştılar ya da olması cüda aile oluyorlar sayla var gider mi?
Aman Rada Aşhabat'tan gepleşimde atlaşıp eren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işimiz rahat olsun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Hadir biz size bildirişimizi eşittiriyoruz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilirsiniz.
salgymyz adatlyk radiosu.
Demirgazyk Awganystanda yaraqly söwüşüji toporlaryň hasyl giňişlikleri eýilýänligi barada habar berilýär. Awganystanyň resmileri söwüşüjileriň adatça asuda Balkh regionundaky basyşlaryny güýçlendirmegine aladylanma bildirýärler. Demirgazyk Awganystandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Uly Muradiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganystanyň Balkh welaýatynda bölekli welaýatlara garanda howpsuzlyk ýagdaýy birnäme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde bu welaýatda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşyp başlady. Balkh welaýatynyň häkimi Ata Muhammed Nurun ýolbaşçylygynda welaýatyň Çymtal we Çarbülek atly etrawynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Balkh welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Munir Ferhadyň aýtmagyna görä welaýatyň 5 etrawynda jeňçiler güýçlenipdir. Çarbülek Şindi Çymtal, Zari we Şolgara atly etraplarda jeňçiler hereket edýär. Jeňçileriň arasynda dasar ýurtly militanlaram bar. Zari etrabında jeňçiler arada halkara insanperwer guramanyň işgärlerini öldürdi. Asuda ilatdanam 13 adam jeňçiler tarapynyň Zari etrabında helak edildi dip Ferhat aýtdy.
Düşman dar nukat Çarbülek, Çymtal, Kişindi, Zari we Şolgara.
Balkh welaýatynyň 15 etrabı bar. Welaýatynyň 5 etrabında türkmenlerem kowçum bolup ýaşaýar. Türkmen obalaryna da jeňçiler aralaşypdyr. Sözçüsiniň aýdyşyça, Balkh häkiminiň ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Alburd atly dağ jülgesinde häzir jeňçilere garşy häkim Ata Muhammed Nurun gözegçiliginde harby çäre dowam edýär. Harby operasiýany 3 welaýatda, ýagny Balkh, Serpil we Jowzan welaýatynda geçirmek gözüňde tutulýar. Serpil we Jowzan welaýatynda da howpsuzlyk şertleri kadal däl diýip Munir Ferhat aýdýar.
Kuy halbur huzur meýdaşdan awzara muhtal mesaqdan randazi amaliýaty müşterek bo 3 welaýat.
Demirgazyk Awganystanyň Faryab we Serpil welaýatynda golaýda Wese prezident General Dostumyň ýolbaşçylygynda harby operasiýa geçirildi. Ýöne General Dostum Kabula dolanandan soňra jeňçilerden gaýdyp alınan sebitler ýene Talibanyň kontrolüne geçdi. Awganystanyň Milli Mejlisi Demirgazyk Awganystanda ýagdaýyň dartgyllaşýandygyna ýigiderli hawatirlenme bildirip gelýär. Demirgazyk Awganystanyň merkezi ady ýurtlaryna da howp awanmanyň ahmaldygyny deputatlar öňe sürýär. Awgan parlamentiniň agzasy deputat Abdulkadir Zadeň aýdyşyna garanda Demirgazyk Awganystanda ýagdaýyň dartgyllaşmagy goňşy ýurtlarda öz yaramaz täsirini ýetirer. Daşar yurtli jeňçiler Demirgazyk Awganystana ýygnanypdyr. Bu ýagdaý merkezi ady ýurtlar üçin hem gowy habar däl diýip deputat aýtdy.
Safahat şamal ma täsiri dara belki kişwaraýy ki hemsaýy ma baraz onam
Jeňçilere garşy göreş alyp barýan türkmen ýaraglarynyň komandiri Muhammed Nebi Güýçlinin aýdyşyna görä talep söwüşçileri raýat adamlara zulm edýär. Jeňçileriň arasynda Özbegistanly we Täjikistanly militanlarym bar. Olaryň aýallary hem uruşlara gatnaşýar diýip Nebi komandir aýtdy.
Türkmen doganlara juda talipden zorluk gören günde urmak, öldürmek. A bularda bir rahim sina yok. Bilerin deryamıza köprü kuruldu. Mana bu köprüni harap etti. Eger bular musulmançılık sinasında bar basa, köprüni opormasa da. Tacikistanlardan hem Özbekistanlardan hem bu uruştuk şunda bir ayal dakteri öldü. İkan erkek öldü. Beş nefer Tacikistan'ı, Özbekistan'ı öldü. Ayal dakter var. Şu ayal dakterler hem uruşa geliyor şunların.
Gepleşik taýýarlap adatlygy ýetiren Şaýmerdan Uly Muradi.
Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge çagyrýarys. Öz pikirleriňizi azadhabar.com web-saýtymyzda, Facebook, VKontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyzda, Line sosial ulgamynda Azadhabar salgymyzda tetwir görnüşinde ma'lum edip bilersiňiz. Şeýlede pikirleriňizi hat email belgisi azatradio.org elektron poçtamyzda we Moskwadaky 7-926-236-0455 telefon nomerimizde SMS görnüşünde yollap bilersiniz. Azadhabar.com web-saytymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündelegimiziň şuwunky sanyny jemleýär. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşünde hem dinläp bilersiniz. Azadlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.